السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل atujiendelea na muhadhara wetu kwa sehemu yake ya mwisho usiku ya leo, وإذا انكشف الغبار سيعرف وفرس تحتك أم حمار. Warabu wanasema vumbi likitulia ndio mtajua aliye chini yako ni farasi au punda. Vumbi likitulia. Sasa biidhnillahi alkarim, kwa maelezo haya tutakayoyatoa, mtabainikiwa juu ya hali ya mtu huyu na uadui wake dhidi ya maulama wa ahli sunnati waljamaa, na uadui wake na bughdha zake dhidi ya ndugu zake Waislamu, na mwenendo wake mbaya kabisa katika kutaamali na mambo, na huwa si mkweli katika kuzungumza kwake, haaminiki katika maneno yake hata kidogo. La yashabu albid'iyya illa mithlahu. Tayyib, kwa hiyo nitaendelea kutokea pale nilipokuwa nimesimama. Sisi tuliporudi kutoka masomoni, Salim Barahiani akawa ameanza mashambulizi yake, baghyan wa udwanan, dhidi yetu sisi, lakini mimi si wa kwanza kunifanyia uadui bila sababu zozote za msingi. Alishatangulia kabla yangu kwa mambo mfano wa haya, lakini wale wenyewe walionyesha hataki maneno, sisi tutafute mambo mengine ya kufanya. Basi akawa yeye atengeneza makundi ya kuwashambulia wale. Kwa mfano, mimi nitapiga mfano alafu nawataja watu, atakayekasirika ataandika barua ya kutaka fidia. Mwaka 1997 taasisi ya Al-Haramain Foundation ilifungua mahadi hapa Sahari, kitwa mahadi al-Imam Shafi'i, ikawaajiri waalimu mbalimbali wakiwemo baadhi ya vijana kwa wakati ule, sasa hivi ni watu wazima, baadhi ya vijana wa Kitanga waliotoka masomoni. Nitamtaja wa kwanza, akiwemo Sheikh Ali Zuberi, akiwemo Sheikh Ali Kiruboto, akiwepo Sheikh Said Omar, akiwepo Sheikh Shafi Abdurrahmani Mgaza, na mfano wa hao katika mashekhe walioajiriwa pale na taasisi ya Al-Haramain kuwa ni waalimu. Wakati huo Al-Haramain iko chini ya bwana mmoja akiitwa Abdullahi Marzuq, ndiye alikuwa mandugu wa huku, akija mara kwa mara. Lakini baadaye, baada ya kupatikana Abu Hudhaifa, Allah amrehemu, maana Abu Hudhaifa ashafariki, akawekwa kama mandugu hapa. Historia ni ndefu kidogo hapo, lakini yeye akawa ndio mkurugenzi wa Al-Haramain hapa nchini, na ofisi zake zikawa ziko pale Majani Mapana. Lakini kabla ya hapo, mahadi ilipokuwa imeanzishwa pale, waalimu walikuwa wakipewa mshahara mdogo sana kwa maelekezo ya Barahiani, ilikuwa haufiki laki moja, kiasi cha 1060 au 1050. Taasisi na pesa nyingi, wale waalimu wakatoa rai angalau tupate japokuwa 300 kwa mwezi. Mwarabu ataka, Barahiani ataki. Taibu, sasa hizo pesa nyingi, na mambo mengi. Mbona wewe uchukua mishahara si mtano? Huku walipwa, huku walipwa, huku walipwa, huku walipwa. Sasa sisi wenzako basi tuna majukumu hivyo hivyo. Taibu. Yaani akamtia maneno yule mwarabu akasema basi. Basi pakatokea utesi mkubwa pale. Mtamnukuu Sheikh mmoja alimwambia maneno haya. Akamwambia, amwambie yule maruzuku, umeona huyu, huyu barayani. Huyu ukimtazama sura yake ni sura ya Abu Bakr. Lakini huyu moyo wake kama Abu Jahli. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ndio, ndio hivyo hivyo huyu, huyu. Uhasama mkubwa wakatokia pale, wale wakajitoa pale. Wakatoka, ndio sababu ya kuanzishwa Darul Hadith. Kwanza wakaanzia pale karibu na msikiti wa Sunni. Sio kuwatembelea wakati wako pale. Umepewa kiji ofisi hivi, ukaweka mapleudi yale katikati. Wanafunzi hao wako huku, wengine wako huku, wanasomesha pale. Wametoka mahadi mshafi. Kuonyesha kwamba Al-Haramain ilikuwa ina pesa, ikawaajiri walimu kutoka Kenya. Kina Mwakidudu, kina Ali Haraka, kina Abdala Matupa, kuna Ustadhi Hamisi ambaye sasa hivi ni Imamu Azhari pale. Vijana wengi tu wakaajiriwa kwa mishahara mizuri kabisa, lakini yeye aliwabania hawa Tanzania wenzake watu wa kitanda. Ana roho mbaya huyu. Sasa hivi ni Imamu Masjid Umm Kulthum sasa hivi, ni msikiti wa Joho pale. Ana roho mbaya huyu wewe. Kwa wale wakaondoka pale. Sasa ile Darul Hadith wakaita Darul Hanif. Hawa kinakoja Darul Hanif. Wanaibeza ile Darul Hadith kule. Mashaikh wale wako wanasononeka katika nafsi zao, bara yana wapiga vita kweli kweli. Na wao wako wanamsema vibaya huko mtaani. Huyu bwana ana roho mbaya, huyu bwana hataki hivi, huyu bwana hataki hivi, huyu bwana hivi. Abu Hudhaifa Allah akamwafikisha, akaisimamia ile taasisi, akajenga misikiti mingi sana kupitia Al-Haramain, mingi mingi. Ikaonekana kwamba nashati ya Ansari Sunna Tanga na Tanzania ina nguvu, kwa sababu ilipita katika mikono ya mtu mwaminifu. Wakawa wanaajiriwa waalimu katika kila msikiti unaojengwa, anawekwa dai, na mara nyingine katika msikiti mmoja madai wawili, na wote walipo mshahara, wote walipo mshahara na Al-Haramain. Huko vijijini Digo, Sambani, Zigua, wapi wapi, ikaanza kuna nashati zile za watu kusomesha, na kila msikiti wafungua spika hivi na hivi. Ikaonekana kuna maendeleo. Zikaja taasisi nyingine kama ya Al-Muntada, ikafanya nayo kidogo, ikajaribu, ikajenga baadhi ya misikiti, ikaweka maduati. Ikaonekana kama vile taasisi ya Ansari ina maendeleo sana katika dawa. Mimi sitaki kusema kwamba Barayani kahusika katika Abu Hudhaifa nini, mimi sijui, lakini Abu Hudhaifa akaondolewa hapa nchini watuhuma. Wakati ule mambo ya ugaidi yameshtadi, akakamatwa, taasisi ikazorota pia, ikapelekea kufungiwa kule Saudi Arabia, akaunti zake zikazuiwa na mambo mengi yakapita. Sasa ikaja masala ya mali zilizoachwa na taasisi. Kwanza vile vitabu vilivyoko pale, palikuwa pana maktaba kubwa pale Al-Haramain, vitabu vimeingia. 90% ya vile vitabu viliibiwa, watu wakafinyakua, kila mmoja akachukua na vitaka, wengine wakauza. Jambo likesha, wengine wakaiba mafriza, wengine wakachukua hata yale makapiti ya mipira, wengine wakaiba wakapeleka nyumbani. Ikawa ni kinyang'anyiro baina ya watu wenye nguvu. Mwenyewe tayari hayupo. Sasa baada ya pale ndio ukaanza kudhihiri ule uanswari. Sasa Ansari wao waweza kupeleka dawa, maana zamani kabla ya kuja hizi taasisi, ikawa wale wenyewe wenye Ansari yao wachangishana wenda dawa. Kina Mzee Abdala Omari Haneni watu wa vigari vyao watuenda dawa huko Digo, huko Golasingo, Mwakiponda, Vyeru, si wapi, wanakwenda dawa Chongoleani, mara wapigwa mawe, lakini wachachangishana, tundeni dawa. Kina Mariam Kalasu Allah yarhamu, wakina Anafi Makitara, kina Amrani Shiba, watu watoka wanakwenda dawa, wakirudi hivyo hivyo kwa hali kinyonginyongi, kimaskini maskini, hawana chochote. Wafadhili baadhi yao wahumu humu wakienda kuuza mikate yao na shughuli zao, watu wa mchango wao. Wale waliofanya kazi bandarini wachangishana shilingi 5,500 alipo shekhe unaif, mambo yanakwenda. Taasisi ikaingia katika mambo ya mizozo kwanza baada ya kuondoka al-Haramain. Mali za nani? Al-Haramain wakawa wameacha shamba huku Nema pamoja na madarasa, alikuwa ni mabanda ya kuku kule, na pikipiki za baadhi ya waalimu na maduati zote baraia alikuwa zidai nzaki. Shamba wakapeleka na mahakamani, sijui mapikipiki huko na kupokonywa, mara huyu sijui, mara ukakimbia nayo, mara hivi, yani ilimradi vyote mvyake. Sitaki kwenda zaidi hapo, ndio kuonyesha tu kwamba ni mtu ambaye ni tamaa, tu tamaa sana. Wakaanzisha miradi sasa. Miradi ilianza kabla shule, mekwenda shule zile. Sasa hivi ndio mna mapesa, si mna pesa? Je, mmemwajiri dai gani? Msikiti upi? Kwamba hawa ni maduati, si mmeshika nafasi ya al-Haramain hivi vitega uchumi ni kwa ajili ya nini? Ya da'wa. Msikiti upi? Mwaka 2015 au nyuma kidogo, kuna ndugu yetu mmoja alifanya utafiti huko Barahiani, mbona tufatafata katika huu msikiti wetu? Hebu tuangalie hiyo msikiti mingine haiweza. Akafanya ziara misikiti ya vijijini huko mbali mbali, akaja na ripoti pale. Kuna misikiti imekufa, majani yameingia mpaka msikitini. Hakuna mtu anayeswali hata mmoja. Alikwenda kwenye msikiti mwingine, ilikuwa nadhani ni msikiti wa Vunde kama sijasahau. Kuna mwalimu alipita pale wakati wa al-Haramain, akaandika ubaoni pale tarehe, mfano natoa mfano, tarehe 2 mwezi wa 10 2004. Alipokwenda mwaka 2014 tarehe kama ile, akakuta tarehe ile ile bali yuko pale pale, hakuna mwalimu miaka 10. Akapiga picha, akaandika, akasileta zile ripoti na akazisoma, na zikarekodiwa. Msikiti wa Tongoni kwa lala mbuzi, labda kama jana watakuwa wametolewa wale mbuzi, lakini ni msikiti sasa hivi limekuwa ni boma la kulala mbuzi. Tongoni hapa, Tongoni. Kama wabisha wewe, kesho panda pikipiki mbio nenda mpaka Tongoni. Msikiti Ansari kwa tutambua wapi? Hapa pana darasa ngapi? Mwambie hapa kuna darasa za mbuzi. Mshtake, takiwa mlie. Takiwa mlie. Watu wametakata mijini wakipigania miradi. Sasa wewe mtu kama huyu utafanya naye kazi kwamba ufanya dawa? Pana dawa hapo? Hapo hakuna dawa. Hakuna dawa hapo. Na hawa mashekhe niliowataja wakikaa huko pembeni, wote wamsema vibaya, hawana ujasiri tu wa kuzungumza mbele yake kwamba huyu bwana tabia yake kadha kadha kadha, bali mpaka watu wake wa karibu hawamtaji kwa kheri, hasa katika masuala ya pesa na mali. Ni mtu hayuko sawa. Na hili haya nayazungumza, sizungumzi kwamba twamwadhiri, tunataka tujue shakhsia ya mwandishi wa kitabu hiki ikoje, shakhsia yake, anastahili kuzungumza mambo ya watu asiyoyajua? Je, anastahili kuaminika katika maneno yake? Wallahi wa billahi aaminiki, kadhab, ni mtu mrongo kupita maelezo. Nyinyi mumjui. Sasa sisi tumeamua, kwa kuwa tunatofautiana mifumo yetu, yeye haoni kwamba kuna kima na thamani kwa ulama wa ahli sunna wal jamaa, na maslaki yake ameamua iko hivyo, yeye ndio shekhe na yeye ndio kila kitu. Yeye awasema hawa watu wa ashabul mawalid kwamba hao hao ni shekhe kanena, shekhe wao akisema tu yeye ndivyo alivyo, yeye hivyo hivyo ndio shekhe kanena. Wale wafuasi wake kwamba hii fatwa mbiru hii, bwana mbiru asema hivi. Basi hakuna wanaochuoni wengine, na yote kikipingana naye vita. Kwa hivyo ndivyo wanavyojenga wale watu wake wa karibu. Na ukikhalifiana naye anaweza kukushuku hata katika Uislamu wako, Hii makala iliyoandikwa na watu wa Moshi, waumini wa msikiti wa Mafuta Street Moshi, alitajwa mtu mmoja hapa ndani. Nasema hivi, nasoma katika ukurasa wa pili wale watu walioandika hii barua hii makala. Makala imeandikwa 2009. Pia katika darasa hilo alimtuhumu, alitoa shutuma ambayo hana ushahidi nayo, pale aliposema makala ile imeandikwa na watu wa barabarani na si waumini wa msikiti wa Mafuta Street, eti kwa sababu haina majina ya walioandika. Kisha akamtoa kwa mdomo Aden katika Uislamu kwa kusema, bwana Aden, tulikuwa tunamtuhumu siku nyingi kwamba ni mtumishi wa kanisa na ananichukia mimi na taasisi yangu kuliko kitu chochote. Ulimwandisha sema ushahidi wa sauti tunao. Tunasema kamtoa kwa mdomo kwa sababu ukimwita Muislamu anatumikia kanisa ndio ushamtoa katika Uislamu. Je, umefuata taratibu za kumkufurisha? Mwandishi asema hivyo, mwisho wa kunukuu. Sasa nataka kusema hivi, yani wewe ukishakhtalifiana naye katika jambo fulani anaweza kukutoa hata kwenye Uislamu. Tayeb, yule adui wa sunna, kwa sababu wewe wapishana na yeye ndio sunna. Unanielewa? Kwamba bwana shekhe hivi, kaona umempinga. Tayeb, yule ni adui wa sunna, kwa maana yeye ndio sunna. Sasa jambo limekwenda namna hiyo, tukawa tumeikhtalifiana kwa kuwa yeye maslaki yake na mwenendo wake anaokwenda nao ni tofauti. Kitu cha kwanza alichokifanya bwana Salim Barahiani, akaandika barua mikoani na kwenye majimbo kutuzuia sisi tusifanye harakati zozote za dini, marufuku. Sababu hatukubaliani na masuala ya wanachama. Kwa mfano, katika barua iliyoambatanishwa kwenye makala hii, mtaitafuta wenyewe, tajua mtaipata wapi, lakini katika kipengele, katika kiambatanishi namba 4, pana barua pale imeambatanishwa. Asema baadhi ya wahusika walikuwa viongozi na wafuasi wa taasisi yetu, lakini baada ya kubadilisha madhehebu. Hii barua imeandika tarehe 21 mwezi wa 6 2008, akielezea kwamba baada ya kubadilisha madhehebu, kupinga katiba yetu kwa madai kwamba inaruhusu kuandikisha wanachama, wamevamia, kupora na kuhodhi na kutumia mali za taasisi zinazohamishika na zisizohamishika katika maeneo ya Kilimanjaro na Tanga bila idhini ya uongozi wa juu wa taasisi, yani wadhamini, katika mabano kaandika. Pia akahitaja maeneo yaliyovamiwa na taasisi ni Moshi mjini, Mafuta Street na Pasua, Boma Ng'ombe Hai, yani Boma Ng'ombe Hai, wilaya Hai na Pongwe, Tanga. Wahusika wakuu wa uvamizi huo na wanaohodhi mali hizo ni kama wafuatao, ni kama ifuatavyo. Akaanza kuwataja namba moja, lakini sababu pinga wanachama, namba mbili hivyo hivyo, namba tatu Kasim Mafuta, mtajwa ndiyo muasisi mkuu wa madhehebu mapya, madhehebu mapya aliyokuja nayo baada ya kumaliza masomo nchini Saudi Arabia. Taasisi ilimsimamisha kufanya shughuli zake katika maeneo ya taasisi kupitia barua zifuatazo: AMYC mkwaju, sawa, tunasema Kiswahili mkwaju, AGZ mkwaju 38 mkwaju 07 mkwaju 01 ya tarehe 25 mwezi wa 3 2007. Akataja nyingine, mtajwa alikaidi agizo na kuendelea kutumia misikiti yetu na kueneza madhehebu yake katika maeneo ya Moshi, Boma Ng'ombe na Pongwe, Tanga. katika kuhubiri kwake hueneza maneno ya kashfa, chuki, uadui na kuanza kupandikiza mbegu ya chuki kwa watu wa dhidi ya taasisi. Anashirikiana na Abdalla Umari Haneni na Abubakari Juma Bonte ambao ni wakazi wa Pongwe Tanga. Katika madhehebu yake mapya anapinga nidhamu ya kuandikisha wanachama. Shida ni wanachama Mwingine tajwa Swali Athmani, mwingine Abubakari Juma Bonte, baada ya kubadilisha madhehebu na kupinga nidhamu ya wanachama alitundikwa wanachama. Mwingine Hashim Haji na akataja na wengine na wengine na wengineo. Lakini pia katika waliotajwa kwamba hao ndio wanashirikiana katika kupandikiza chuki, kashfa na uadui na kupinga nidhamu ya kuandikisha wanachama, wakatajwa baadhi ya watu, lakini miongoni mwa hao Koja Jerumani Tanga, Koja Mbwana Tanga, Athmani Wilson Aden Moshi, Abdul Qadir Hashim Kenya, pia katajwa mzee hapa, na wengineo wakatajwa, wakatajwa kwamba hao wanapinga nidhamu ya kuandikisha wanachama. Kwa hiyo wewe ukipinga nidhamu hiyo tayari wewe ushaanzisha madhehebu mapya. Alhasili mambo yakienda vibaya vibaya hivyo hivyo, akawa anaeneza propaganda. Sisi tukaanza ziara zetu mikoa mbalimbali, mkoa kwa mkoa, tukawa tunatembea kama mwenge wa uhuru, tumekwenda mkoa baada ya mkoa. Katika misikiti yake tukawa tunazuiliwa, lakini wakati mwingine mtu akiwa misikiti ya Bakwata, mwingine misikiti watu wengine, bwana njoni mzungumze, mara misikiti tuko Mwanza, ataandika barua kwa wale washirika wake wa Mwanza, usiwaruhusu wao. Tukakataliwa msikiti wa Ijumaa hapa tusifanye muhadhara, watu Masjidi Raudha kwa shehe, pana kijana nimesoma naye jamii, nimesoma naye Mahdi Kisauni, akasema njoni hapa, njoni kwa muhadhara. Tukafanya mihadhara, watu wakatuelewa vizuri. Sasa wakawa wanalaumu wale, kwa nini wanazuia watu mambo kama haya, mwamsikilize mtu yuko Tanga huko Bariadi nini bwana, wale mashehe njoni mara nyingine pia. Nambia taratibu, tukila tunapokwenda watu wakisikiliza wakielewa wanagawanyika, wanawaacha wale wahafidhina washekhe ambao wana maslahi yao, wanabaki wengine, wanafikia kujenga misikiti ya mabanzi tu, kwamba hatuwezi kuwa chini ya mtu huyu, hatuwezi kuwa chini ya mtu huyu, mtu yuko hivi, ah, sisi hatuwezi kuwa chini yake. Mapande kwa mapande ya watu wakawa wanatoka, wanamuacha Salim Barahiyan na taasisi yake, lakini bado yakawa hajajitambua kwamba anachokifanya ni uharibifu na anajiharibia yeye. Yeye alidhani atatudhuru sisi kwa sababu amtazama fulani. Mimi nikamwambia hivi, Barahiyani, in kunta rihan faqad laqaita i'sara, kama ukiwa wewe ni upepo, basi leo umekutana na kimbunga. Sikusudii mimi, na kusudia hii da'wa itakupeperusha mbali kabisa. Sasa yeye akuelewa, ajua pambana na mafuta, mimi sina chochote, lakini wewe upambana na da'wa ambayo huwezi kukabiliana nayo, huwezi kabisa, bilhujaj walbarahin huna uwezo huo, ni mdogo huko huko nao, hasa da'wa hii ikisimamiwa sawasawa. Sasa leo hii nyinyi fanyeni tathmini, piteni katika mkoa baada ya mkoa, wilaya baada ya wilaya, kijiji baada ya kijiji. Anza huko kama ni Kondoa, wapi, Singida, nenda msikiti wa Barahiyani uko hapo, ambao huu hapa. Hebu tuangalie wanafunzi pale, wanafunzi wangapi hapa wanaosoma dini? Ulizia hamna. Msikiti wa wasalafu uko wapi? Au kwa mali fulani, ukifika full watu wakawa wanasoma dini, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo. Hata wale waliokuwa katika Answari miaka 20, miaka mingapi hawajui Qur'ani, wameanza kusoma mwanzo kishapaida, sasa wajua kusoma Qur'ani. Sasa tumepoteza muda. Sasa mimi nilikuwa mudiri wa idara ya dawa, mimi najua nini mimi? Nilikuwa mudiri mimi bwana, lakini mashehe nawapangia, sina lolote. Aliwalea watu wake namna hiyo. Kwa hiyo watu wanaona kwamba umepotezewa muda sana. Hii ni tabia yake, kwa sababu siku moja tulipokuwa tukianzisha ile mahadi yetu pale, mimi nimeanza kusomesha pale Pongwe, kuna mtu akamleta kijana wa Kimasai pale, ili amemtoa huku ili aje asome dini. Sasa alipofika pale akaona mazingira, watu wakawa msikitini wasoma, akaja kashtaki kwa Barahiyani, mimi bwana nataka kusoma si hivi, mpaka nifike wapi? Lakini pale ndo tukakaa msikitini, hakuna shahada. Tayeb akatoa muhadhara. Huyo mtoto wa Kimasai mwenyewe sasa atakasome mpaka afike jamia. Sasa atakakusomeshwa pale Pongwe kwa nidhamu za kizamani kabisa. Akakandia pale yule kijana siku moja nilimwona sio ni boda boda sio kazi sio kazi gani. Si ndio huyo kijana huyo? Iko wapi? Ashafika jamia. Wallahi alimdhulumu yule kijana. Akamzuia sije Pongwe. Akazunguka tu mitaani huko. Hana cha jamia wala thanawi wala mtawasita chochote. Na huyo alimtoa kwa mtu, mimi nitamlipia kila kitu huyo gharama zake asome dini. Lakini yeye uwazuia wale watu wake hawataki wasome dini. Sisi hatuwezi kwenda naye katika mwenendo mmoja kwa sababu mielekeo yetu iko tofauti. Kama nilivyoeleza katika mhadhara wa jana. Sasa alipoona ya kwamba ule ufalume, maana kinaitwa ufalume huo. Yeye aliona kama vile ufalume ule. Ndio ufalme umeanguka, matawi, majimbo, wamebaki watendaji fulani kwenye maslahi na yeye, wengine wote wakakubali kuchukua kushikamana dawa salafia na wakawa katika hali ya mabadiliko, wakawa hawako pamoja naye. Karehiani akafanya uadui mkubwa sana. Miongoni mwa uadui aliofanya Barahiani, akienda mahakamani akaingiza kesi mahakamani. Kesi ya mahakamani Moshi, akawafungulia kesi wale vijana pale kwamba wamepora msikiti wake. Akafungua kesi, kanifungulia mimi mmoja wapo na wenzangu wengine kwamba tumepora mali yake na msikiti wake wa Pongwe na madrasa. Sasa hapa mimi ndeka nilete kisa. Alafu baada ya kile kisa mtasoma aya niliyosoma mwanzo. Huyu Barayani, nilikuwa naomba Abu Nai ingie ndani. Yuko najua hapa Abu Nai ingie ndani. Ni mfadhili kwa haji. Naomba uingie hapa ndani msikitini. Yuko hapo nje. Watu wa Moshi, Allah wahifadhi. Ndio wale waliokuja na magari na Land Cruiser kutaka kujua huyo mafuta ana shida gani. Kwa ile mikiki mikiki zile ya kukaa tukae mjadala nini, wao walishuhudia kwa macho yao na wakasikia kwa masikio yao, wakaona kwamba Sheikh alikuwa anaeneza propaganda za uongo dhidi ya huyu bwana, na haiko tayari kufanya mjadala wala haiko tayari kutoa nafasi huyu bwana azungumze ili sisi tuelewe. Huyu bwana atuviringa huyu mzee wetu huyu, Allah muhifadhi. Atakaa hapa kidogo alafu mtamwita hapa. Sasa wakaona kuna umuhimu wa wao kujenga msikiti wao. Nataka mnisikie vizuri kabisa, ili wale ambao wamejipanga wataka kumtetea na kumjibia, na yeye amewapanga madhara ili wasaidie nao kwenye kumjibia. Taibu, watu hawaniungi mkono, mimi niko peke yangu leo, wataki kunisaidia. Ataka usaidizi huyu, msaidieni. Sasa msikilize haya maneno yasema, alafu mumsaidie kujibia, kumjibia. Wale vijana wakaamua kutaka kujenga msikiti pale Moshi. Na watu wana shughuli zao za kibiashara huku na huku, wakanunua viwanja pale. Sasa wao hawana taasisi, ni kikundi tu cha vijana na Sheikh wale muamini ni Salim Barahian. Kwa hiyo vile viwanja walivyovinunua wakaviandikisha chini ya taasisi Ansar. Tutujenge msikiti sasa. Huku na huku palifanyika kongamano pale, watu wakashangishana, zikapatikana kadha, harakati zikaanza. Zilipoanza zile harakati, Barahiani kupitia taasisi yake akatafuta wadhamini. Wadhamini wakawa ni Imarul Masajid, ambaye pana rafiki yake pale bwana Abdalla Marzuku. Wakaahidi kwamba watajenga msikiti ule pale na vituo vya pasua pale pale Moshi, kwenye eneo la pasua watajenga. Sasa msaada ulionekana wachelewa. Hawa ndugu kutokana na nguvu yao waliokuwa nayo, wakaona basi, mmoja akasema mimi nitakopesha kiasi fulani cha pesa. Kwa wakati ule akakopesha shilingi milioni 41 zikaingizwa kwenye taasisi ya Ansari kupitia account number nitakayoitaja, maana umeandika zikaingizwa milioni 41. Nasema hivi katika ukurasa wa 6, shilingi milioni 200 za wafadhili zimegeuka mwiba wa koo. Umeandika hivyo. Barahiani mpaka sasa hajatamka kiwango cha pesa alizopewa na wafadhili kwa ajili ya ujenzi. Lakini baada ya sisi kuweka mambo wazi ndio akashtuka na kuanza kutapatapa, akakubali zile milioni 41 tulizompa sisi, kwa sababu tuliweka na tarehe tuliyemtumia. Hata anapojitumua na kusema wafadhili ndio wamejenga, hakuthubutu kusema kiwango cha pesa. Anaona aibu kutaja kwa sababu pesa ni nyingi, na ana uhakika hakuzifikisha Moshi. Sisi tulifuatilia na kugundua miradi ya ujenzi wa misikiti miwili pamoja na shule hapa Moshi, yeye alikadiriwa kiwango cha shilingi milioni 200, na wafadhili aliowapata walikubali kutoa pesa hizo, na Barahiani anakiri hivyo. Mwisho wa kunukuu. Sasa watu wa Moshi wakaleta milioni 41 kwenye akaunti namba ambayo imetajwa hapa. Pesa za awamu ya pili kumalizia majengo yote shilingi milioni 100 zilipita Iringa katika taasisi ya Imari Masajidi na kuingizwa katika akaunti namba 01J small letter mkwaju 10 mkwaju 44615 mkwaju 00 ya taasisi ya Ansari Muslim Center kuanzia Januari 2005 kwa awamu tofauti mpaka kukamilika shilingi milioni 100. Na hizi pia hakuzifikisha Moshi. Pesa zote alizopewa toka kwa wafadhili ni shilingi milioni 200. Mwisho wa kunukuu. Wale ikhwa walipokuwa wametoa zile milioni 41, Barahiani pia hakuwaamini wale walioko kule waliotoa zile pesa. Akamtuma ndugu yake aende akasimamie ujenzi. Kule kuna watu, lakini akamtuma ndugu yake akasimamie ujenzi. Akajenga jenga pale hivi. Pesa zimeisha. Hakukaa kwamba ni shilingi ngapi, zimebaki kiasi gani, zimetumika vipi. Pesa zimeisha, akarudi zake. Wale watu wamekaa msikiti bado, tujenge bwana. Wakaumalizia ule msikiti. Msikiti umekwisha wa Moshi. Kwa nguvu ya vijana wa pale. Ule bwana aliyekopesha milioni 41 anatarajia kwamba wale wafadhili wakileta zile pesa walizoahidi atalipwa pesa yake. Unanielewa? Msikiti ukaisha, Barahiani akapeleka mpilifaya, alafu pale mbili mbele pale akaika jishuka kubwa. Masjidi gani sijui imejengwa na Masjidi Imari Masajidi, mapicha kwa. Alafu akazituma Arabuni kwamba ule msikiti tuliotupa pesa tumemaliza. Unanielewa? Ule msikiti ambao mlitupa pesa zake kaandika ripoti hapa. Tayari umemalizika. Picha. Akapelekewa wabwana wakubwa huko kuona kwamba kazi imefanyika. Sasa kizaazaa kimekuja kutokea hapa. Wakati sasa mzozo umetokea, akawa anatukataza, anikataza mimi nisiingie katika msikiti ule. Sio mimi tu, hata yule aliyekopesha milioni 41 pia yeye asiingie. Na wenzake watu 8 wakazuiliwa pale wasiingie kwenye msikiti ule. Watu wakawa wanasema, utatuzuia vipi kwenye msikiti tuliojenga wenyewe? Ni haki hiyo shekhe? Kweli tumetofautiana, lakini msikiti tuliojenga wenyewe sisi? Maneno. Sasa watu wa Imar, ndio maana nimemwita Alakh Abu Naha. Wale watu wa Imar waliposikia maneno yale kwamba msikiti umejenga nyinyi, sisi tumejenga sisi. Sisi tumeleta pesa. Kuna pesa ile kule. Kweli? Kweli hakuna pesa. Bana ndio tuta pesa. Hata Sunni sisi ndio tumempa pesa. Haiwezekani bwana. Kikao. Wakaja Waarabu kutoka Arabuni. Wakaitwa watu wa Moshi. Wakaitwa watu wa Imar Masajid. Sasa kwenye kikao huyu bwana alikuwepo. Mazungumzo yakienda pale. Watu wa Imara wataka msikiti wao. Bwana, sisi tumejenga msikiti na gharama tuko nazo tumezitoa. Nyinyi mwasema msikiti wenu, mwaleta vurugu pale, mpinga Sheikh Salim, kadha. Wale vijana wanasema msikiti tumeujenga sisi, na sisi ndio tulioingiza pesa kwenye akaunti ya taasisi milioni 41 kwa awamu hizi kutoka tarehe fulani mpaka tarehe fulani, ili msikiti wetu ujengwe. Na hizo kutoka kwa wadhamini hazijafika. Hazijafika. Itakuwa vipi bwana? Sema zimefika. Akaulizwa, ulimpa nani? Sheikh Abu Nasr mwanangu. Mzee analia hapa, aona jao, hawezi kusema. ule baraiani bwana akakaa pale akatazama hivi, mara akatoa miwani yake afutafuta hivi, hana haya, akarudisha tena kutazama. Sasa nimempa huyu, akamaliza kidole huyu, nimempa huyu hapa, hamsulia bwana. Allah akampa thabati bwana, akamuuliza baraiani, nataka kuuliza swali shekhe, sawa, ulinipa cash mkononi au ulinipa kwenye akaunti yangu? Akasema kutilia kwenye akaunti. Bwana akasema tusipate shida, bank statement, twendeni benki tuangalie. Kuna mtu anaweza kumngoa pale? Alikataa kata kata, haendi benki, haendi, sitaki. Twende benki tutoke tukaangalia bank statement, kama kweli wewe uliingiza pesa kwenye akaunti yangu mimi, alafu mimi si mtu tu bali msikitini, utakujaje unipe milioni 200? Mimi nani? Mimi nasema maneno haya na ndio maana ana chuki kubwa na mimi binafsi tu, kwa sababu lile pazia la urongo tumelifunua kwake, jambo liko wazi, huyu ni mjasiriamali dhalim. Ndio mwandishi wa kitabu hiki, mjasiriamali dhalim. Wanasu yashkuna ala dhulmihi, na watu wanalalamikia juu ya dhulma yake. Sasa akamsingizia urongo huyu bwana. Huyu bwana akang'ang'ania twende benki, yeye hataki, na mpaka kesho kutwa hawezi kwenda benki. Na bwana yuko tayari, kama baraiani yuko tayari na wasaidizi wake wafanye mubahala, kama akumzulia urongo huyu, waombe laana ya Allah imshukie mrongo. Mimi nakwambia baraiani, kama wewe uko tayari kukanusha maneno haya kwamba hukumsingizia al-akh abuna kwamba ulimpa milioni 200, kama hukumsingizia, tutokeni uwanjani wazi kabisa, mfanye mubahala, mlaani, yani laana ya Allah imfikie mtu mrongo. Akamsingizia urongo, kadhiban wazura. Sasa ikiwa mtu kama huyu aweza kumzulia uongo mtu mbele ya macho yake, yuko hapo mbele yake, ni shekhe huyo, ni shekhe, anaweza akakaa akaandika kitabu, wallahi aende akashtaki anidai pesa atakazo, lakini mimi nitazungumza, atafute magenge, atafute watu watuvizie, watuue, watupige, lakini mimi nitazungumza. Wewe baraia ni dhalim, watu wake wako hapa, waje wamtakase. Wamzulia mtu urongo bwana kwenye mali. Sasa isitoshe, watu hawa ndio waandika kwenye kitabu, eti kaandika kwenye kitabu chake hivi, kupora mali na misikiti ya watu wa Sunna, wamepora misikiti na madrasa ya taasisi ya vijana wa Ansari iliyopo Pongwe, Tanga na Moshi mjini, wakiamini kwamba walichofanya ni halali. Wewe ulichokifanya ni halali? Ulichokifanya ni halali? Sisi tunapambana na mambo, tunazungumza mambo ya dini na nini, na watu mbalimbali, wewe ingiza mambo kama hili kijitabu hiki, kijijarida cha udaku. Malaka ya barahia, malaka. Sasa baada ya urongo wote huo, akasusuwazwa pale, wale Waarabu wakaelewa, do huyu jamaa huyu kumbe ilikuwa kitupiga sana huyu, kitupiga sana. Sasa atamfanyaje? Wakamwacha na jambo lake, watu wakaondoka. Sasa wale hawakudai tena ule msikiti wao, lakini hawakudai kabisa, kana nyie endeleeni na shughuli zenu. Vijana wako wanaendelea na shughuli zao pale. Baada ya mazungumzo yale wakaongeza milioni 20 wale Waarabu. Wale jamaa Iringa Dhunnurain wakaongeza milioni 20, basi chukue na hii jamaa, kumbe kuna mna ile lakini basi tulieni hivyo hivyo. Sasa si ndio ushaadhirika, umevuliwa nguo, si ndio uchutame, muungwana ndivyo alivyo. Yeye hakutosheka bana, baada ya hapo akenda mahakamani. Sasa nasema hivi, uwashtaki wale wale waliotoa pesa zao, wale wale waliotoa pesa zao na nguvu zao, wale wale aliowasulia uongo, wale wale, akawapeleka mahakamani kwamba wamepora mali ya taasisi, kwa hiyo watakiwa walipe fidia na riba ya 7%, na riba ya 7% kwa mujibu wa viwango vya benki kwa wakati ule. Akasaini yeye na mwenzake katika bodi ya wadhamini, si nimtaje, hawa ni katika watu wanaosaidiana bariani katika dhulma. Katika kiambatanishi namba tatu ndiyo imeandikwa hapo, anadai riba ya 7% kwa mujibu wa viwango vya benki kutoka mwaka 2003 mpaka wakati wa kesi itakapoisha. Kwa hiyo pale kama kuna mapato yoyote utakuja kuyalipa, lakini na hayo mapato yaongezewe riba. Shekhe wadai riba, riba ya msikiti. Kwa ile godauni la kuhifadhia mchele ile godauni labda watu wakodisha wahifadhie mahindi na maharage nafaka, kwa hiyo watakuwa wapata faida pale. Kwa hiyo baada ya hapo tena na riba juu. Hata kama iwe ni godauni bwana, hata iwe ni garage, hata iwe ni soko, lakini wadai riba kweli? Ujui kwamba riba ni haramu? Mimi nawashangaa sana wale ambao bado wamemzunguka baraiani na kumuhami. Wallahi hawa ni watu wana masuhulia makubwa mbele ya Allah jalla waala. Lakini mimi nachoamini, wale wote walimzunguka ni kama yeye, wale waliomzunguka ni kama yeye. Nawaambia hivyo, nyinyi ni kama yeye, hamna tofauti. Watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى نسمع na wasomee wao habari za yule ambaye tulimpa aya zetu naye akajivua nazo, akamfuata shaitani, akamfuatia yeye shaitani, akawa ni katika waliopotea. Na lao tungetaka tungemtukuza kwazo, lakini yeye aling'ang'ania dunia, lakini yeye aling'ang'ania dunia na akafuata matamanio yake. Mfano wake ni kama mbwa, ndio mfano wake mtu huyo. Qur'an, wewe umepewa ilmu alafu wafanya akhlaqi kama sio za mtu wa ilmu, mfano kama mbwa. In tahmil alayhi yalhath, ukimshambulia yeye basi utamwona anahema kwa kutoa ulimi, ndio maana yalhath. Ukiacha kumshambulia ni kama na vile vile anafanyaje, anahema kwa kutoa ulimi. Hivyo zivisimulie hivyo visa. Mtume aambiwa sallallahu alaihi wasallam, simulia visa hivyo kwa watu, kwa sababu huo ndio mfano wa wale watu ambao wamezikadhibisha aya zetu. Sasa kukadhibisha aya, mtu anaweza kukadhibisha kwa kafiri kabisa. Hilo pia tuko nalo hilo. Hayo madogo kwamba atakuwanyang'anya watu wameweza si shule yao, watakoma bado. Watu wote hao waliomnyang'ania wote watakoma, si upangani, si wapi, wote hao, labda atakapokufa ndio utapata salama na yeye, lakini hali yake si nzuri. Mimi nawashangaa sana hawa watu, mdiru kasema mdiru, ana dini huyu? Sasa nyinyi mwamtukana sana shekhe, ana juhudi kubwa. Hii ndio juhudi ya kupora watu mali zao? Sasa akaandika barua ile, akaenda zake mahakamani akidhani ana uwezo. Mimi ndio kumuuliza, kwa sababu hata kesi ya Pongo alikwenda mahakamani mara mbili, alafu watangazia watu pale kwake, taibu, tutakwenda kuchukua msikiti wetu wa Pongwe, tumeshinda. Ndio kujua kule mahakamani uliambiwaje? Maana sisi bado tuko pana, tuko sana tu kwa idhini ya Allah. Uliambiwaje kule? Kesi umeshindwa, lakini waje mtaani watangaza kwamba kama vile umeshinda wewe. Ha? Achanga pesa. Sasa acha jambo hilo kwanza. Baada ya hapo akaandaa kikosi kazi, katafuta mabaunsa hapa Tanga, akawajaza kwenye kosta, awapeleka Moshi wakauchukue msikiti wa taasisi. Kwanza mimi nakuuliza tu wewe kama mzee au mtu wa kawaida, msikiti ni kama gari, ukifika utawasha vrum vrum naondoka . Yaani utoe mabaunsa pale, wende pale kwamba tumekuja kuchukua msikiti wetu bwana, chukueni. Alafu mwafanyaje? Kwa hiyo akatuma kikosi cha watu kwenda Moshi, lakini ilikuwa na malengo. Yeye mwenyewe hakwenda, hakwenda yeye wala hakumpeleka mtoto wake, na hakuwapeleka mbele mbele pale, kwa sababu ajua kitu gani kingetokea. Mambo hayo ungewafanya digo huko wapi, watu ngaa, achukua baba, achukua baba, undosha gani wafa mchezo ni. Basi wakaishia na baba Musa wake, sio wakaishia wapi, au wakarudi. Sitaki kusema mambo mengine yaliyojiri pale, lakini yeye lengo lake ilikuwa ataka watu wapigane pale, wauane, alafu msikiti ufungwe. Hilo ndio lilikuwa lengo. Watu wakishapigana, kuna mtu kauliwa, kuna watu wameuliwa, wamejeruhiwa, wameumizwa, serikali ije funga msikiti, wasiswali tena watu hapo. Dhalikum barahiyan, huyo ndio barahiyani kama mumjui. Alipeleka kikundi cha watu ili watu wapigane wauane pale, na vijana walikuwa wamekaa wasema, sisi tukubali udhalili, mwache aje na watu wake. Lakini alhamdulillah watu wamepata malezi na mafundisho ya dini, alhamdulillah jambo likawa limekwenda sahali. Sasa mimi nataka kujua ile kesi ilishiaje, maana miaka yaenda sasa, umeambiwaje mahakamani? Sasa anatufuatafuata pale Pongo, sisi tushambwaga mara nyingi tu, kwa sababu haliwezi jambo hili. Anachokidai ni kingine, hana ushahidi nacho, anacholilia hadharani huko ni kitu kingine. Sisi msikiti hatujapora, kwa sababu taasisi ya Ansari Muslim Youth Center, ninavyokumbuka mimi katika makabrasha yao, kama haikusajiliwa mwaka 96 basi 97, atanirekebisha yeye mwenyewe. Kama si 96 97 ndio imesajiliwa taasisi ya Ansar Muslim Youth Center. Msikiti madrasa ya Pongwe imejengwa mwaka 93 kwenye viwanja viwili. Kiwanja kimoja alikitoa bwana mmoja kiitwa Magongo Musa Mchele, D Machele, Allah amrehemu mtu. Kiwanja amekirithi kutoka kwa babake mzazi mzee Musa Mchele. Tulikuwa tuko naye yule mzee, Allah amrehemu. Kiwanja cha pili ni kiwanja cha Abdalla Omar Haneni. Sasa wakaona, sisi watoto tutasoma wapi? Tujenge madrasa hapa. Salimu wakati huo alikuwa bado yuko Pakistan, yuko Lahori. Basi msikiti ule, madrasa ikajengwa pale, watu wakatia nguvu zao, kasaidia huyu, kasaidia yule, lakini viwanja vyao wenyewe. Mwaka 95 watu wa Pongwe wakaamua kujenga msikiti wao. Ni foundation yake ni msikiti wa kawaida, wataupa bati kwa mapaa manne. Mwaka 94 akaja Marzuq, Abdullah Marzuq wa Al-Haramain wakati huo. Akasema, kwa nini tusi watu washafika katika kozi ya nne, washafika katika usawa madirisha. Tofali 5000 tayari ziko pale. Ziko, mzee mmoja sasa yuko Mombasa akatoa pesa zake. Baadhi ya ndugu zake mzee Abdallah wakatoa pesa zao, na wao wenyewe wakatoa pesa zao pale. Marzuq wamekuja aseme hivi, huu msikiti kwa maslahi ya baadaye ujengwe wa ghorofa. Watu wakakaa wakashauriana, tushaanza kujenga itakuwaje? Avunjeni, ukavunjwa. Ukajengwa foundation ya ghorofa. Wakati wa taasisi ya Ansari haijasajiliwa. Mwaka 95 watapiga zege. Mimi niko Maji Kisauni, nimekuja likizo pale. Tukapiga zege pale. Mimi nipo. Msikiti ukaisha kupitia misaada ya watu mbalimbali wakiwemo Al-Haramain. Lakini hauna umeme, hauna maji, hauna vyoo, hauna makapet, hauna plaster, hauna rangi. Mjengo hivyo na watu wakaanza kuswali pale kwenye mvijamvi na nini, basi umeme uchukuliwe nyumba ya jirani. Mwaka 97 taasisi ikasajiliwa, lakini vile viwanja ikawa kuna mtu fulani katoa kiwanja, kiwanja hiki cha Abdallah Omari, kiwanja kile cha fulani. Ha, mzee Abdallah bwana, mimi ondoka hapa, nitakupa mahali fulani. Watu tawajua kwa majina. Haya, msikiti ukawa wenyewe, watu wa Pongo katika uko chini ya halmashauri ya Masjid Faruk. Huyu bwana alikuwa mhudiri hapa kwa msikiti, Sheikh Salim Kitogo huyu hapa, mdiri halmashauri ya Masjid Faruk. Wakawa hivyo hivyo. Sasa ni watu, kwa sababu walikuwa na maarifa, hawakukabidhi zile dokumenti zao kwa Salim Barahiani, hawakukabidhi, wakakaa nazo vile vile.
kwa sababu pia taasisi ilikuwa haijasajiliwa. Basi mambo yakaenda, jirani ya msikiti pale pakawa pana jumba moja hivi, pana nyumba pale, siwezi kuita jumba, ni nyumba. Nyumba ile iko bwana mmoja na familia yake, wakafuatwa, bwana sisi tutataka hiyo nyumba, ile sehemu kutawadhia pale, pamekuwa geti kwenda mpaka sehemu kutawadhia, ile ilikuwa ni nyumba ile ya mtu pale, msikiti ushajengwa. Sasa mtatupeleka wapi? Mjomba wangu mimi, baba mmoja, mama mmoja na mama yangu mimi. Wengi mwamjua watu wa Tanga, kitu Musharifu alikuwa ni mchezaji wa Coastal Union hapa Tanga, ni mjomba wangu mimi Musharifu, Allah amrehemu. Baada mama yangu mimi ni yeye, yeye akasema nitawapa nyumba yangu hii hapa, nyumba iliyoko ubavuni wa maktaba yangu, kwa sababu ile mtaa wote sisi kifamilia ni mtaa wetu ule. Sasa mimi nitawapa nyumba hii. Wale wakatoka pale wakaja kwenye nyumba ile, wakatupa lile eneo, tukalisafisha sisi pale, ikawa ndio sehemu ya kuingilia, ni sehemu ya kutawadhia. Sasa hivi ni kutumika katika Masjid Faruku Kongwe, Markaz Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sasa mimi namshangaa anaposema tumepora. Sasa alipokwenda mahakamani, kwa sababu wale waliandikishana nao si watu walikuwa wanaelewa mambo ya kitaasisi na nini, wakaandika pale kwamba tumebadilishana nyumba ya bwana kadha na taasisi ya Ansari Sunar. Imeandikwa hivyo hati mpaka leo niko nayo mimi, Ansari Sunar. Eneo ambalo liko baina ya Masjid Faruk kwa upande wa magharibi na nyumba ya Saji Mbaraka upande wa mashariki. Kikaratasi hicho sasa Barayani akaandika dinini kubwa pale la mashtaka yake, kuonyesha kwamba yeye amedhulumiwa msikiti wake. Ushahidi akatua karatasi hiyo kwamba sisi tunaidai, tunawadai hawa watu eneo letu la msikiti ambao liko baina ya Masjid Faruk na nyumba ya mzee Saji. Alafu shahidi karatasi Ansari Sunnah, wewe wadai msikiti, alafu hati yako yaonyesha kwamba hicho kiwanja kimepakana na msikiti. Hili jambo mnaelewa? Si wewe wadai msikiti huu hapa, lakini hati yaonyesha kiwanja hicho hapo, kwamba ile eneo limepakana baina ya msikiti na nyumba fulani huko. Mtu mwenye akili timamu anaweza kufanya hivyo? Haya, moja, wewe taasisi yako inaitwa Ansari Sunna. Nikamwambia mzee Abdalla, huyu tunambwaga dakika tano tu kwa tunaenda mahakamani. Na kweli out, siku za kwa pili zimepita, haja kwenda mwaka, mara kafufuka tena alai, oh sijui kuna hivi, akaomba akaingiza maombi, akapigwa out. Hana cha msikiti, hana chochote. Sasa hapa asema oh, anapora msikiti milioni 200 ziko wapi? Ulimpa nani? Hilo ndio swali la msingi. Basi aje ajibu. Mwaka wa 14 tuzungumza maneno haya, Barayani hana majibu. Wanamtukana. Tutakutukana vipi? Sio tukwambie hizo milioni 200 umezipeleka wapi? Mnanielewa jamaa? Sasa mimi nina nasaha, kwa sababu wakati umekwenda. Nasaha zangu mimi zitakwenda kwake, nasaha zangu zitakwenda kwa wale waliomzunguka, nasaha zangu zitakwenda kwa mashekhe wanaoona kwamba Salim Ibrahim Barayani anaonewa na kudhulumiwa. Nasaha zangu zitakwenda kwa watu wengineo. Mimi ninachomuhusia ndugu huyu, kwanza amuogope Mola wake, falyattaqillah waliyaqul qawlan sadida, falyattaqillah وليقول قولا سديدا. أموضوب الله سبحانه وتعالى نازم غمز منين سوا سوا كما نفسم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن يمبام يمين إن يملي وميني موقبني الله na mseme maneno ya sawasawa, Allah atawatengenezea mambo yenu mpaka mwisho wa aya, aya mbili hizi katika sura Al-Ahzab. Lakini pia namuhusia muogope Allah na awe mkweli, ya ayuha alladhina amanu ittaqu llaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah na kuweni pamoja na wenye kusema kweli. Kufaulu kuko hapo, taqwallahi na kusema ukweli. Jambo jingine nataka kumwambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa izza, akampa na watu, akampa na kabuli, sio kwa sababu yeye ni Salim Ibrahim Barahiani, si kwa sababu yeye ajua kuropoka sana, si kwa sababu yeye ana nguvu fulani, kwa sababu watu walikuwa wakipenda kile anachokilingania na kukithamini kile alichokilingania, wakaweka heshima, wakaweka wakati wao, juhudi zao, mali zao, wakidhani kwamba wakitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa umefika katika kilele cha watu kukutukuza. Lakini ulipojaribu kupingana na haki, wale watu wote wa kweli ambao ulikuwa uko nao walikukimbia. Sio kwa sababu fulani na fulani kwamba watu wana chuki na wewe. La, Allah alishaingiza chuki katika nyoyo zao kwa sababu wewe ulivyokuwa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah hayabadili yale yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wabadili yaliyomo ndani ya nafsi zao. Ulipobadilika watu wakakubadilikia, na Allah akayabadilisha mambo. Sio kwa sababu fulani ana chuki na wewe. Jiangalie mara mbili mbili kauli zako unazozitoa dhidi ya ulama, wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, unawazungumza kwa lugha chafu za kejeli zilizojaa kinyaa, zimekosa adabu. Nafahamu kwamba luhumu ulama masmuma wa adatu Allah fi hatki astari muntaqisihim maaluma, nyama za ahlul ilmi na wanawachuoni ni zenye sumu. Kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwafedhehesha wale wenye kuvunja heshima zao, wale ada hiyo ya Allah na kaida hiyo inayofahamika. Pingine yanayokusibu sasa hivi katika mambo mbalimbali, hili ikawa ni katika sababu. Iangalie nafsi yako. Kadhalika pingine hii hali ya kufedheheshwa na mingineyo bila shaka imekuja kwa sababu ya baadhi na dhulma unayoifanya kwa watu. Nilisema hapa kuna mambo mengine ya mahakamani siwezi kuyazungumzia. Kuna mambo makubwa mtakuja kuyazungumza siku nyingine. Siku nyingine mambo yatakapoisha. Mimi sitaki kuingilia vitu vya watu mahakamani na nini, lakini taarifa ya kila kinachoendelea mimi niko nayo. Yeye ajue hivyo. Kwa hiyo hizi ni nasaha zangu kwake. Jambo jingine, aache dhulma, asiwadhulumu watu haki zao. Waqad khaba man hamala dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika ameruka patupu yule atakayebeba dhulma wa wadhulumu watu. Jiepushe na jambo hili, rudi katika hali ya usawa. Tumia neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekupa madaraka kwa watu, amekupa mali, amekupa mambo mbalimbali. Hebu yatumia hayo katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udiriki umri wako. Miaka zaidi ya 60 makaribia 70 si kitu kidogo. Umri uliofikia hata Mtume Muhammad SAW hakufika huko, unakula bonus. Intabih al'ana anta fi al-khat al-ahmar, uko katika mstari mwekundu sasa. Pamoja na kwamba kijana anaweza kufa na fulani za kafa, lakini ushafika 60 na unakimbilia 70, ndio a'maru ummati ma baina kam wa kam, 60 na 70. Wewe ndio kwanza una mambo ya vijana. Huyo mzee kijana, acha mambo hayo. Usiwadhulumu watu. Rudi katika mstari wa sawa sawa. Kuwa mkweli. Pingine yale mambo yote ya dhulma na mambo ambayo unaambiwa wewe, maana watukana na vijana kwenye ma Facebook huko na nini, waona kama vile utashinda. Wanakufanyia istizai wale kwa kuona kwamba wewe hamna kitu, hapana shekhi hapo. Heshima haipo tena. Na heshima inakuja kwa vile utakavyosimama katika jambo la dini. Usione ni kampeni, kampeni kuwafanya watu kampeni hakusaidii kitu. Wewe usijiona huu mkusanyiko uliokuja hapa ni mkusanyiko wa kikampeni. Usifikirie hivyo. Wewe umebeba vazi la ushekhe, fikiria kuna Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hili ni jambo la kutafakari, dawa ya ikhlas. Warudishie watu haki zao. Sasa usitaki kuwapamba baadhi ya mashekhe ukawataja kwamba kama vile wewe uko nao. Hao mashekhe wenyewe wajua huko nao. Nakupa mfano, mimi siku moja tulikusanyika katika kikao kilichofanyika Mombo. Wakakutanika mashekhe wengi wa Ansar Sunna hapa Tanzania. Mimi niliitwa kwenye kile kikao baada ya mizozo ya Barahiani. Nikaitwa pale. Waliongoza kikao walikuwa ni Sheikh Muharram Juma Doga na wengineo. Lakini mashekhe karibu wote unaojua wewe wanaoitwa Ansar Sunna, asilimia zaidi ya 80 walikuwepo pale. Barahiani nikagundua kwamba wengi walikuwa wanamcha Barahiani kwa sababu ya shari zake. Watu wakawa hawakuwa wazi kwenye kuzungumza. Mimi nikawa nazungumza kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu mathalan anaweza kuzungumza shekhe fulani jambo fulani, lakini jambo hilo anapolizungumza lisionyeshe kwamba yeye akakosea. Hapo hapo atasema ataanza kumwingilia siseme hivyo. Mimi utaratibu ule nikaukataa. Atuje sasa ngambe ukizungumza na mimi nazungumza. Nawaambia mashekhe, huyu akisema na mimi nitasema. Sasa wewe itakuwa umenifanyia nini? Lakini wewe ukizungumza, kama hutawachunga hawa wengine, mimi sitakuchunga wewe. Tulipotoka pale kwenye kile kikao, baada ya wale wengi tuliozungumza, ningekaa na mashehe kama watatu pembeni, naambia mafuta hapo hapo, spidi hiyo hiyo. Katutesa sana, huyu katutesa sana. Kuna mashehe kama mkawapiga kwenye kile kikao. Wallahi wabillahi si wazuri. Huyu bwana katutesa sana. Ajiona yeye ndio yeye tu. Wewe kanyaga hiyo hiyo kama ni 160 hapo hapo. Hamna break. Barani ambaye jamani, sio mimi peke yangu, sisi sote. Wenzake wachikizana upembeni. Unalo hilo leo, utabambana naye huyu, utamweza huyo. Sasa yeye afanya tashjili. Sasa anataja wa mashehe huko ili mradi apate kundi la kumuhami. Tafuta kundi. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Kusanyeni tu makundi yenu. Lakini kwa da'wa salafia ilipofikia Barahiani, huna uwezo nayo tena. Kwa hiyo mimi na sisi zangu, asidhanie kwamba anapambana na mtu fulani. Ajitathmini, kwa maana kwamba as-sa'idu man arafa qadra nafsihi. Mtu mwenye akili mwema ni yule anayejithamini, anayejua nafasi yake, kiwango cha nafasi ya nafsi yake, kwamba mimi hapa hawa watu wanitazamaji hapa. Ukajijua wewe kwenye daraja gani. Kuna mimi sasa hivi bwana sikubaliki, naonekana tapeli tu. Basi acha wewe utapeli, rekebisha tabia yako, usishindane, utaathirika. Lakini pia nasaha zangu nazipeleka kwa wale waliomzunguka, kwa sababu kwenye hiki kitabu anaeleza kwamba waliomshajiisha ni watu wa familia yake. Siwataji mimi, nitakuwa naingilia katika mambo mengine, lakini amewataja yeye kwa majina, kwamba fulani fulani, umu fulani, umu fulani, umu fulani, akawataja. Nawaambia hivi, mnapomshauri wakati mwingine mzee huyu, kwa umri aliofikia na hali aliyonayo, mshaurini ushauri mzuri, msimshajiishe kwenye jambo la batili kama hili. Humu amezua urongo mwingi, amewakashifu watu wakubwa katika hii dini, maulama kwa urongo, amepindisha maneno ya wanawachuoni, na nyinyi ndio mliomshajiisha. Asema kila anaposikia uvivu waambie haya haya, endelea shehe, endelea. Watu wanaoje pepepewa mpepee, shehe endelea. Yeye katulia na mbona sawa, nitawakomesha safari hii. Ah, miguu imevua, tukuchue kidogo, chuliwe miguu pale. Tunafanya mema saji. Msifanye hivyo. Hizo ni nasaha zangu. Zimewapendeza ndio hizo, hazijawapendeza ndio hivyo. Msimunge mkono kwenye batil, hamtamsaidia. Kumsaidia ni kumpunguzia ile hali aliyonayo sasa hivi, arudi kwa Mola wake. Arudi kwa Mola wake. Unatarajia nini baada ya wewe kufika miaka 60? Unatarajia nini baada ya hapo? Sasa vizuri ni wale watu wake wa karibu, familia, wawe wanamshauri ushauri mzuri, wamkataze wakati mwingine, kama vile wanavyomkataza hata kula mandazi, ah shehe, acha usile mandazi. Hata kula marosti, ah shehe, usile marosti. Wakatazwa kula marosti, wamkataze.
basi mkatazeni pia katika mambo haya ya dini. Anatumia vibaya redio yake, atukashifu sisi ya masalafu utwara, anatumia vibaya mitandao, anatumia vibaya mimbari, anatukashifu sisi sana sana, anatukashifu. Mpaka kuna kijana mmoja huko Digo, ni katika watu wa jimbo, sio nani wa jimbo, anasema huyu bwana, yani huyu mbiru, sisi hapa watu wanazungumza mambo ya sunna, mambo ya sio mwezi na nini, watu mambo watu wanaelewa sasa hivi, unani nini mzee huyu, mpaka watu wako pia wamekuchoka. Sasa nyinyi mliomzunguka nyinyi, hebu mpeni tathmini ya sawa sawa. Lisanak la tadhkur uyuban nas fakulluka auratun walinnasi alsunu. Maneno yanasibishwa na Alimamu Shafii rahimahullah taala. Huo ulimi wako huo, usitaki kutaja aibu za watu, wewe wote ni aibu na watu wana ndimi. Mwambieni hivyo, wale vijana watakuadhiri, watakueleza maneno yako, ujaraka wa bujaraka, alafu utaleta matatizo hapa. Unanielewa? Kwa hiyo wamnasihi vizuri mtu wao, na wala wasimtetee kwenye batili yake, wasisimame kutaka kumtetea kwenye batili yake, wamzuie kama alivyoamrisha wao Mtume sallallahu alayhi wasallam, unsur akhaka zaliman au madhluma, mnusuru ndugu yako hali ya kuwa ni mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa huyu ni mwenye kudhulumiwa, tutamnusuru ye? Huyu aliyedhulumu tutamnusuru vipi? Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtamzuia yeye asifanye dhulma, ndio mtakuwa mmemsaidia hapo, mtakuwa mmemtetea. Lakini nawaambieni, lau kama mtakusanyika nyote, familia, ukoo, nani nani, msimame dhidi ya dawa hii, mtaanguka, hamtaweza, wallahi hamtaweza, biidhnillahi alkarim. Hizi nasaha zangu kwenu. Wale waliomzunguka, hebu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wafuasi wale watu wake wa karibu wanaonyesha na kuonyesha kibri fulani, kwamba wajuana na mkubwa fulani, wamjuana mkubwa yule, tutafanya hivi, tutafanya vile. Hebu waogopeni Mola wenu. Kama mmekusanyika kukeyea kwa ajili ya maslahi, hayo maslahi hayatawasaidia chochote. Dawa katika marakizi zenu na misikiti yenu imezorota. Kwa mfano, kuna kipindi hapa mashia walikuja juu katika mji huu, mambo ya Muharram wapi na huku, misikiti iko kimya, misikiti kimya kabisa, hakuna dawa. Mpaka baadhi ya watu wakaona, kwani tusiwaite wale watu wapongwe, wakaja wakazungumza ile misikiti. Ah, majadida o ataki, sisi hatutaki kufanya dawa na wewe, lakini wenzako wana nyinyi mko kimya, hamzungumzi, na wanazungumza haweleweki. Mwakodisha watu kutoka huko wajawasifia, mwadhilifu. Mtu asema, kuna kijana mmoja hata juzi alisimama hapa amtakaza shehe, shehe ana shida kabisa, shehe ana shida, ni mtu ana bidii kubwa katika murtazik, hadha murtazik, ndio alikuja pale na kumtetea shehe bara yana sifshika. Uweza ukaeleza kwa watu mpaka wakaelewa kinakoja kwamba sasa barayani ni mtu safi, hana matatizo, utawaeleza nini sasa? Labda utawadanganya wale wasiojua. Sasa watu wakujua, wameishi na wewe, wamekaa na wewe, alafu aje mtu mwingine huko kutoka kijijini au kutoka milimani asema huyu shekhe ana juhudi kubwa, kajitahidi, watakuelewa vipi hawa? Na wenzako waishi naye. Sasa hawa watu waliomzunguka hawa, kuna watu mpaka leo, si nyinyi mwasema kuna sunna eh? Watu watakiwa kuteremsha suruali zao, kupandisha suruali zao, wafunge ndevu. Kuna watu mpaka leo ni watu wake wa karibu, ni watu wa kuburuza mabuga mpaka leo. Na hii kuna watu mukhalafa kashawatundika, na wengine wananyoa ndevu. Sasa mbona hao watundiki hawa? Miaka nenda miaka rudi huko, na wana nini hawa? Kumbe chama chao kimoja. Leo mimi sitawataja wao, waendelee tu, lakini nawaambia, najua nyinyi mniogopi mimi, na mimi pia siwaogopi. Hatuogopani, sio? Lakini nyinyi endeleeni kushirikiana na yeye katika kujenga matusi, shirikiane na yeye katika kupanga njama za kuleta vurugu katika misikiti ya watu na kwenye vituo vya watu. Pangeni njama hizo, shirikiane na yeye, lakini mjue kwamba tarehe itawaandika kwa ubaya. Siwatishi mimi, kumbukeni tu hilo.
likae kwenye akili zenu. Na kuna watu wanajua kwamba huyu mtu si mzuri, lakini tusubiri afe, mtakufa nyinyi pengine mkamwacha huyo, alafu utakwenda kusema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Si kila anayeumwa bwana afa kwanza. Wa kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr. Ni wazima wangapi bwana wamekufa pasi na maradhi, ghafla tukashakufa ajali mara hivi. Wa kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin aasha hina min ad-dahr. Ni wagonjwa wangapi bwana wameishi miaka na miaka hawafi? Nyinyi mwaisha tu ukoo waisha, baki yeye wangapi? Sasa usiseme kwamba tutarajia kwamba yeye, msifanye hivyo. Mnasihini katika jambo la haki, kaeni naye kwa kumnasihi katika haki. Bwana, jambo hili acha shekhe, hili jambo sio zuri shekhe, jambo hili sio sawa. Hiyo ndio mtu anakuwa na hivyo ndivyo anavyoishi na wenzake, wale watu wako karibu, wale ndio watu kukunasihi wewe, shekhe usifanye hivi, usifanye vile, jambo hili aibu, jambo hili litakuletea hivi. Lazima uwe na washauri. Almu'minu mir'atu akhihi, muislamu ni kioo kwa ndugu yake. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema almu'minu lilmu'min kalyadain yaghtasilu ihdahuma al-ukhra. Mu'min kwa mu'min kama mikono miwili, mkono huu mmoja unaosha mkono mwingine, inaoshana hii. Kwa ushakuwa na wenzako, wale ndio ushauri wako, kwa kushauri kwa vizuri. Sasa tusifanye hili, tusimdhulumu huyu. Ah shekhe, tusiende mahakamani kwanza, ili jambo mtuliache. Usitoe hiki kitabu kitaleta tabu hiki. Hawa vijana hawa bwana, wao wana hoja hawa, watakusema shekhe, acha hiki kitabu, usitoe. Muwe mamnasihi, na hilo ndio jambo la sawa, msiangalie maslahi tu. Pia na vile vile mshaurini, muangalie hali ya miji na ilmu katika miji, msiangalie miradi tu, kwa sababu kuna maslahi hapo, msiangalie hilo. Sitasema sana hapa, kwa sababu kuna baadhi yao wametuma salamu kabisa, kutuma watu, bwana mwambie shehe asitutaje sisi, hatuko pamoja na yeye bwana. Kuna watu wametuma salamu katika watu wake, sisi hatuko pamoja na yeye, tumuwafiki bwana, sikuwe usijitutaje bwana. Kwa hiyo mimi kwa hilo tu nitawachunga wao, lakini ilikuwa nina maneno mazito. Mimi nilikuwa niko tayari kuandikiwa barua ya milioni 500 alafu nishindwe kulipa, anifunge jela potelea mbali. Lakini kaona sasa hawa watu kumbe washajua huyu mtu ukoje, na ni wastiri hawa, wacha tuwastiri, mimi nina na yeye tu. Sasa haya niliyosema ni tone katika mafuriko, kuna mambo mengi. Nampa muda yeye na mashekhe aliyopanga kwamba waje nijibu mimi, yeye na mashekhe aliyopanga kujibishana. Kama ataendeleza maneno ya udaku, mimi sitaingia naye katika mazungumzo. Tuna faida ya watu tuliowasomesha, kuna watu wengi tu wa kumjibu, wengi wengi. Kwa wazee bwana, niacheni kwanza, niacheni mimi niseme. Anaweza kujibiwa hata na watu 100, kila mmoja akamnyofoa upande wake. Sisi tukaendelea na mambo mengine, tuna mambo muhimu tu ya kuelezea. Kama ataleta hoja za kielimu, mimi nitarudi tena katika uwanja huu insha Allah, panapo uhai na majaliwa, nitarudi tena katika uwanja huu. Mnanielewa? Kama ataleta hoja za kielimu. Na hao wanaotaka kumtetea waje pia watujibu kuhusu milioni 200 zimekwenda wapi, watuelezee. Je, ni halali kumtetea mtu anayedai riba? Je, ni halali kumtetea mtu anayesema urongo na kuwatuhumu maulamaa? Simwasema kwamba Barahiyani, watu bwana, nimeona wanamtukana tu Barahiyani, wanamtukana tu bwana Barahiyani, hawana hoja zozote. Sasa na Barahiyani anawatukana tu ahlul ilm, hana hoja zozote, wasemaje? Na je, mtu anawatukana maulamaa wa ahli sunna, nini hukumu yake? Bado atabaki ni katika ahli sunna? Kwa hiyo yale yote tuliyouliza maswali na haya ninayoongezea, muyaeleze. Kama mambo mengine mtayaleta bla bla, mimi sina wakati wa kufanya hivyo, wallahi sina. Tuna watu bado tuna mambo nao. Mimi nina jambo la kila Jumatano na Alhamisi na Abu Eid, na tunakwenda, tumesema nampa miaka miwili kwanza, tutakwenda naye. Bado tunazungumza uwahabi, nishamazungumza, mmezungumza masala ikhtilafu na matali, na sasa nimebakisha mambo ya Arafa. Ni wewe tu umeingia katikati hapa, umeingia kwenye barabara, kwenye treni,
njia railway kwenye reli, umeelewa? Umekaa kwenye reli mwenyewe, barayana tushughulishi. Mimi niliwaambia siku za nyuma kwamba mimi nina faili lake, nikifika na nachomoa tu pap, ninakuja kukaa na kusema. Mimi sishughuliki naye kwa sababu tangu maneno yale nimeyazungumza miaka 14 na 15 pia, barayani hajajibu, hajajibu. Na mtamsikia atajibu, simnanielewa. Haya, hao mashehe wakae wa wasema baadhi ya watu kwamba wewe umelelewa katika kituo cha mayatima. Hiyo ni kweli? Kituo cha mayatima kipi sasa? Sijajua anakusudia wapi, labda ndivyo unapodanganya na barayani. Nasema hivi, labda ndivyo unapodanganywa na shehe wao. Kwanza yule tumemlea wenyewe kituo cha yatima, ajabu kabisa, na wao walikuja kuzika. Haya maneno ya uongo haya na ukweli. Sema baadhi wanasema kwamba umesomeshwa na taasisi ya Answari ikaamua kukupeleka nje kuongeza elimu, hiyo ni kweli? Hata hebu niambie, ni mtu gani aliyepelekwa nje na taasisi ya Answari? Kwani taasisi ya Answari ina utaratibu ya kuwapeleka watu nje kusoma? Nani? Hebu mtajie, sijui jana na juzi. Kwa ufupi ni kwamba haya pia ni maneno ya urongo. Sijajua nje wapi, kwa sababu nje ya nchi hii imo Kenya, sio wao walinipeleka, si ndio hivyo? Wala sikupita na shahada zao. Alhamdulillah, mzee wangu amenisimamia kwa kiasi kubwa sana kwenye kusoma, na Allah amlipe kila la kheri, na iwe ni sababu ya yeye kuondoshiwa adhabu ya kabri na adhabu nar, na amwingize Allah katika aljanna. Amefanya kazi kubwa katika kuhakikisha nasoma kwa mali na hali na kunitia moyo. Sheikh kueleza katika historia yangu, wakati niko Yaman nikamwambia mzee, bwana huku hali ni ngumu sana, nimemwandikia barua na barua niko nazo. Kwa hiyo mimi bwana, kuna hivi na hivi, nilikuwa nimepanga nikae miaka mingi, lakini nitakaa muda mfupi kwa sababu hapa hali ya maisha hivi. Anaambia baki huko huko, pia kaandika barua, baki huko huko, huku usije, soma, hakuna mambo ya mbaya ni nzuri, wewe endelea kusoma. Katika jambo jingine nawaambia, siku moja niliwahi kulizungumza, nawaambia watu pembeni pembeni, mimi wakati nikisoma hapa Tanga, baba yangu mimi alinifungulia akaunti ya benki NBC miaka ile, akaniwekea pesa nyingi za kutosha. Mimi nilikuwa nasoma lakini nakuna utilimu, mnanielewa sivyo? Hizo pesa nimekuwekea za kula tu, ukitaka nguo sema, ukitaka vitabu sema. Mpaka mimi naondoka pale Marishamsia, akaunti yangu bado iko imejaa. Nilikuwa kila baada ya wiki mbili ndachukua shilingi 1,700 ndio nazotumia hizo, kwa sababu kila siku nakula shilingi 150, 130 kwa siku. Unanielewa? Vitabu naandika orodha, nataka hiki 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 hiki, mzee akija niletee. Kwa hiyo sikusimamiwa na taasisi. Hivyo hivyo nimekwenda Yaman katika hali hiyo, hakuna taasisi ilinipeleka. Kuna watu alhamdulillah, Allah walipe kila la kheri, niliunganishwa nao alhamdulillah, wakajituletea Dar es Salaam, nikasafiri kwenda Yaman. Nimekwenda Saudia kwa kupata minha. Saudia hawana kwamba eti mtu fulani akupeleke, hakuna kupelekwa, ni kuomba wapeleke viti vyako na viti vyangu. Mimi ni vya Mahdi Kisauni Islami, nimevipeleka, wamevipokea, nimefanya interview pale Madina, jamia Islamia pale Umul Qura. Alhamdulillah, nikapata nafasi mbili mimi, nikapata nafasi ya Umul Qura Makka, nikapata nafasi ya jamia Islamia Madina. Zote zimekuja kwa wakati mmoja, nikachagua jamia Islamia Madina, sikupelekwa na taasisi. Unafahamika eh? Anasema, inasemekana uliporudi masomoni ulianza kuradi taasisi. Sheikh Salim Barayani alikupa ofisi ukakataa kwenda, Barayani ampa mtu ofisi, ukaendelea kuiradi taasisi. Taasisi ipi? Mimi niliporudi kutoka
Suudia. Tayari kashaanza anza maneno, akawa anamtuma bwana mzee Abdallah Hanini, Allah muhifadhi, kwamba huyu bwana akakae akasomeshe mahadhi ya Mshafi. Lakini kashaanza maneno, na hapo akizungumza mzee Abdallah anambia, "Taibu, wajua hawa mashehe wa kididu hawa?" Anamwambia mzee Abdallah. Mzee Abdallah anasimulia Barayani, vipi, mbona anazungumza maneno yale? Ana nini? Ngambe yule ana matatizo, lakini utaelewa, nitakwambia mimi. Sikuwa simwambii mtu ile matatizo yake, nataka nimzungumze naye mwenyewe. Kwa hiyo historia ndio hii niliyohitaja hapa, kwamba yeye ndiye alianza masala ya hudud, akaanza masala ya picha, si masala gani, atakulazimisha lazima sisi tuwe na sheikh annena tumsikilize yeye. Sisi hatuwezi kumsikiliza yeye mwenyewe, kusoma mwenyewe kwa bambanya bambanya. Mimi nikae msisi Barayani tuifatwe. Mimi na matatizo kweli. Hapa kuna watu wanasema tumuomba Sheikh Abdallah Hamid azungumze japo kidogo. Ujumbe umefika. Unatushauri nini sisi wanafunzi wa Maahadi Imam Shafi kuhusu Sheikh huyu Barahiani? Nasaha hizi pia nitakazozitoa sasa hivi zitawaenea nyinyi wanafunzi. Kwa sababu mnaonekana wanafunzi wa Maahadi Imam Shafi pamoja na walimu wenu ni katika ambao mnasimama kuipiga vita dawa salafia. Baadhi yenu wanafanya namna hiyo kwa maneno na vitendo na kujenga uadui dhidi ya dawa hii kwa maslahi tu ya kumridhisha mdiru. Na kitu ajua sisi kwamba wengi katika nyinyi hamuwafiki, na ndio maana katika mambo anayolalamikia, mbona vijana tawasomesha alafu wakitoka hapo ndio kwa majadida? Yaani nyinyi mkitoka pale sasa, badala ya kuipigania dawa hiyo ya Ansarus Sunna ya Barahiani, mwawa pamoja na sisi sasa. Kwa maana kama pale mpo tumejiegesha namna hiyo, hapa nikimaliza tu mimi siko pamoja na wao. Hili jambo yeye huwa analalamikia pia, lakini hajui amekosea wapi. Hajui amekosea. Na tunajua kwamba vijana wengi mko hapo masomo, na darasa nyingi zinazotolewa Pongwe, zinazotolewa Mombasa, lakini Sheikh Abu Hashim, lakini Sheikh Abdallah, Allah wahifadhi, na mashekhi wa kisalafi mbali mbali, nyinyi mzisikilize. Tajua hivyo kwamba hizi rududi zote zinazoendelea mnazo, mwazisikiliza na mwapata faida, na hampati faida yoyote kutoka kwa Barahiani zaidi ya kuwa atoa amri, tufanya hivi, fanya vile, fanya hivi. Ana jambo lake, ndio atakuja Maahadi Imam Shafi kufanya muhadhara, awashajiishe nyinyi ili muwe dhidi ya hii dawa. Ninachowanasihi, msimkubalie katika mawazo yake, mtafeli. Na nyinyi msiwe shiri kama yule. Ule si ushekhe ule. Nyinyi kama ni maduati, msiwe kama yule. Yule si daia. Ukimwiga shekhe yule, manake shekhe huigwa, watu wakafuata nyendo zao. Na ndio maana as-salaf, wana wachuoni na wanafunzi wa kulabu ilmu katika wakati wa salaf, walikuwa wanapokwenda kwa shekhe, kwanza wanaangalia tabia zake na mwenendo wake, wanajifunza kwake, huyu shekhe anafaa kusoma kwanza kwa sababu nitapata malezi hapa. Haina maana kwamba shekhe hakosei, lakini watu huangalia makosa ya aina gani na yanatokana na nini na kwa kiwango gani. Kwa hiyo watu walikuwa wakijifunza kutoka kwa mashekhe zao na kujifunza tabia na ilmu, na watu walikuwa wakijifunza ilmu na tabia kabla ya ilmu. Sasa wewe kama ikiwa waiga tabia za Barahiani, utafeli katika da'wa yako. Soma, lakini pia tunawanasihi, msisome kwa mahizbi, msisome kwa mahizbi au hizbiyun, la khaira fihim, hawana khairi watu wa namna hiyo. Tayibu, hapa pana shahada, hiyo shahada kama kadi la hospitali tu, haikusaidii chochote. Sasa utakwenda hapo South Sudan, South Sudan kuna kusoma. Lakini cheti cha kupeleka wapi cheti hicho? Leo kuna wanafunzi wangapi wanaosoma Pongwe Markazi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Hakuna vyeti kwa kujamii ya Islamia kwa Umul Qura, wako wapi wanaosoma, wangapi? Acheni mambo kama hayo. Vyeti, cheti cha kufanya. Hatusemi ni haramu, lakini usikubali kuuza dini yako ukakaa kwa watu wa batil eti kwa sababu ya cheti, au kwa sababu eti wasomeshwa bure. Hata shia wasomeshwa bure na walipa wanafunzi, utakwenda? Leo usiende, Kwa hiyo mimi nasaha zangu kwenu msiwe kama Sheikh Ayub. Na kwa Uislamu wote kwa ujumla. Na nasihi kwamba tuipiganie dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi cha uwezo wetu ili tupate fadhila na khairi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tusikubali kuchezewa na kupelekwa na mashekhe wa aina hii. Na tukazungumza, tusikubali kuzungumza kila neno ambalo tulisikia tu. Mashekhe wa aina hii ni wa kupuuzwa. Kuna baadhi ya watu wao huwa wa mashekhe kama hawa huwa wanawatetea. Sasa shekhe kafanya hivi, kafanya hivi, siwangika. Nasema hivi, mimi siwezi kukaa barayani. Watafuteni mashekhe wengine, wakae naye wamnasihi. Sio mimi, mimi nishamalizana naye siku nyingi. Arudi katika mstari wa sawasawa, arekebishe na atengeneze alichokiharibu, nitakuwa pamoja naye. Tena atakuwa ndo mkubwa kwangu atuongoze. Kwamba wewe sasa ndio bosi, kaa hapo juu. Sisi tuko nyuma yako. Baada ya kuwa mtahassan amekuwa sawa sawa kabisa. Na hilo si kubwa kwa Allah, aamue tukurudi katika mstari wa sawasawa. Lakini hivyo alivyo, hata siku moja hilo jambo litawezekana. Kwa hiyo mimi yale mengi niliyoyaacha ninaacha kwa akiba, akiba ya maneno. Nataka nimpishe hapa Sheikh Abdullah Humaid Abu al-Khattab hafidhahullahu ta'ala, kama ana chochote aseme. Kuna nasaha nitaka kuzitoa kwa mashekhe, niliwaruka kidogo. Kikawaida tunajua kuna mashekhe na wao wanajinasibisha na sunna, na wengine wanajinasibisha na da'wa salafia, wana maneno maneno wakipita mitaani huko wakizungumza, mara mtaani huyu, mara mtaani huyu. Sisi tunawaambia kwamba pia wamwogope Allah Subhanahu wa Ta'ala na wachukui mazingatio kwa mwenzao huyu, wazipate ibra kwa huyu mwenzao, na wao mashekhe wawe katika ushekhe wao, katika uhalisia. Umma unahitajia watu wa kuelimisha katika misingi iliyo sawasawa, wajitahidi kutoa ilmu madarasani, misikitini, kwa mihadhara na durusi, kusomesha vitabu vya ilmu, lakini pia wainusuru da'wa ya haki na waache maneno maneno. Nawaambia tena, katika mashekhe ambaye anaona kwamba haya tunayozungumza barahiani anaonewa na haya tunayozungumza yako kinyume na haki, twampa ruhusa atafute mimbari na yeye azungumze, au aandike kitabu kama alichoandika barahiani. Kama ni haki, kama alivyosema Shekhani Sheikh al-Fauzani, watuletee sisi mikhalafa ya Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Ile ilikuwa katika haki tutaikubali, lakini hatukubali porojo. Kwa na wao kama kuna vitu wanavyoona haviko sawa, badala ya kupita huko mitaani na barabarani kuzungumza kichini chini, hebu na wao wajitokeze wazungumze. Kama ni ya haki, wallahi tutawaunga mkono, lakini mkizungumza maneno ya batil, basi mkubali na nyinyi kukosolewa, lakini kwa mujibu wa lugha mtakazozitumia. Sisi tunaendana na mtu vile alivyo, unanielewa? Vile utakapokuja, sisi ndivyo utakapokupokea. Kwa hiyo kama una hoja, una maneno yoyote unataka kuyazungumza ili watu wapate faida, hii dini si miliki ya mtu. Toa hoja zako kwenye mimbar, rekodi, eneza. Toa hoja zako kwenye darasa, kosoa, fanya hivi, fanya vile, toa. Wewe si shekhe, fanya hivyo. Lakini usizungumze kichini chini. Kwa maneno kama ni ya haki, sisi tutakuunga mkono kwamba alichokisema ni kweli na sisi tumekosea hapa. Lakini kama maneno ya batil na anahitaji kusawazishwa, basi mlikubali hilo na nyinyi mkosolewe. Kadhalika tunawanasihi wale vijana ambao walishawahi kwenda kusoma nje Saudi Arabia na sehemu nyingine, na wakafahamu manhaji sahihi ya haki, na wakafahamu kwamba huyu mzee hayuko sawa, hebu waache kufanya takhdhili kwa ndugu zao ahli sunnah wal jamaa, wakajifanya wako nyutro huku na huku, wataka kuwaridhisha hawa na hawa, kija huku jua sasa jua mimi na waache, waache jambo hili mara moja, hilo halitawasaidia. Wasimame katika mstari wa haki na katika kuinusuru haki, si kwa ajili ya kumridhisha mtu fulani, bali kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndani yake kuna al-izza. Hizi ni nasaha zangu kwa hawa mashekhe, wawe katika sura ya ushekhe wao,
maadamu wao wamesoma na ni maduati, basi wawe katika msimamo kama maduati, wasifuate nyendo mbovu za Salim Ibrahim Barahiyan. Hawatafanikiwa katika da'awa yao. Mimi na saha zangu ni hizo kwao, lakini pia nawaombea dua kama alivyoomba shekhe wetu Sheikh Abu Hashim. Ewe Allah, kwa wale ambao wako katika nje ya njia ya sawasawa na wao wenyewe wakawa wanadhania wao katika sawa, basi warudishe ya Allah katika njia ya sawa. Na yule ambaye hayuko katika njia ya sawa na akawa ajua kwamba hayuko katika njia ya sawa na akawa anaipiga vita njia ya sawa, ya Rabbi, tukinge sisi na shari zake, tukinge naye na shari zake, na tuepushe na uadui wake. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuombeana dua, Allah atuhifadhi. Na sisi ambao tumesimama kulilingania hili, basi pale tunapoteleza, Allah atusamehe na atupe nafasi ya kuweza kulidiriki tulilokosea, kurekebisha kwamba jamani, juzi nilisema hivi lakini kwa ni makosa, sawa ni hivi. Atupe ujasiri wa kufanya hivyo na kuwa na thabati katika da'awa hii mpaka tupumzie mwisho, tukutana na yeye. Iwe ni lengo kulieneza jambo la dini yake subhanahu wa ta'ala. Kwetu tuondoke hapa kwa amani kabisa, kila mmoja arudi zake nyumbani kwa usalama. Baada ya kuswali salatu al-isha, watu wote watawajiki kwa utaratibu kabisa, kila mmoja alikuja na pikipiki yake, basi awashe pikipiki ndio kidogo aondoke, mpaka atakapofika huko mbele atajua yeye mwenyewe. Sasa mwenye gari yake ni kutembea kwa miguu, hivyo hivyo kila mmoja aondoke katika hali ya amani na usalama kabisa, bila maneno yoyote wala vurugu yoyote. Lakini insha Allah, kama kuna mabadiliko yoyote, mitandao hii iko, mtatajiwa kwamba bwana, kutakuwa na muhadhara mara nyingine, ima ni hapa Masjid Imam au Sheikh Ibn Baz hapa Mtimkavu, au mahali pingine popote mtaelezwa, na insha Allah tutafanya hivyo. Lakini kama hakuna mabadiliko yote, darasa za kawaida, basi zitaendelea darasa zetu kama kawaida. Kwa leo tumemaliza, tunamshukuru Allah Jalla wa Ala kwa hilo, na pia tunawashukuru na nyinyi kwa kuhudhuria, kwa kujitokeza kwenu kwa wingi. Allah ajalie kwamba haya mliyofanya yawe katika mizani ya mema yenu, na muwe mmejifunza yale ya kheri ili muyafuate, na yale mabaya ili muyaepuke. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.